Plasiða 42. Ég get engu lofa þér.
Það er best ég kveðið þig meðan við erum einsömmul. Ég geng yfir hraunrýman og sest einhverstaðar þar sem ég hef útsýn yfir auðnina. Þú segir Kára að ég kom eftir nokkra stund. Mér þætti vænt að þú hugsaðir til mín gremjulaust þegar ég er farin.
Vertu sæll, Arnes.
Vertu sæll, Halla. Í varðhaldinu mun ég minnast þín eins og þess fegursta sem ég hef séð. Arnes fer. Halla stendur og horfir á eftir honum, sest að vinnunni, vinnur nokkra stund þegjandi. Stendur upp, gengur til Tótu.
Dæmalest ertu þæg og góð stúlka. Ertu ekki orðin sifið? Nú skal mamma syngja fyrir þig. Viltu það? Já. Láttu aftur augun. Sofðu, unga ástin mín. Út í regnið grætur. Mamma geymir gullin þín, gamla leggju og völu skrín. Við skulum ekki vakum dimman nætur. Það er margt sem myrkrið veit. Minn er hugur þungur. Oft ég svarta sandin leit, svíða grænan engi reit. Í jöklunum hljóða dauða djúpar sprungur. Ertu sofnið? Stendur upp hólega, leggur barnið á skinnfeldin og breiðir yfir það, sest aftur að vinnunni. Kári kemur inn með vott hárið.
Veistu til hvers mér langar?
Þú verður að tala lágt. Tóta er ný sofnuð. Hvert ætlarðu?
Ég kem samstundis.
Hverfur niður í gljúfrin, eftir andartak kemur hann upp aftur.
Og hér eru orðskýringar, gremjulaust, án reiði, hóglega, gætilega. Á blaðsíðu 43 er mynd.